«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Незауважные знаки часу и ледве уловные змены, которые отбываются в нашем житті, найлепшим чином бачатся в оком сторонним. Замежные туристы не валять валом у Беларусь. Як правило, чужоземцев приводят сюда справы. Яны здивлены и часто уже не тем, чем здивлялися 5-10 годов тому. Значит, и правда нечто изменилось. Ці не кожное око чапляется за чистеню улиц и за отсутность на этих улицах полнокровного життя. По-ранейшему загадкой застается незалежный статус краины, назва якой «Белая Россия», сведчить про то, что вы находитесь у провинции Вялизной империи. Але это не так, хоть и говорить тут усе по-российску. Замежному человеку хотелось б простых тлумачэнняў, але мы таких тлумачэнняў не маем сами. Мы не ведаем, у якой краіне живем и у якой можем опынуться завтра. И тады замежник, починая своим розумом вызначаць, хто мы, якія мы и что нам трэба рабіць. Інакш кажучы, ён спрабуе за нас праясніць нашу ситуацию. Часам ягоныя спробы выглядаюць памылкова, часам дзіўна, але ў кожным разе карысна, бо збоку, як кажуць, відно лепей. Меркаванне чужаземных гасцей пра сённяшнюю Беларусь у матэрыяле Дмітра Бартосіка «Наша краіна вачыма замежнікаў».
С надыходом лета у нашей краине подвышается температура поветра, узрастая колькость дачников и псуются пригородные акватории. Але есть один яскравый фактор, який по-особливому адрознівае Беларусь от інших краин. С надыходом лета на наших улицах не более замежников. Не швендаются кубки бестурботных туристов с фотоаппаратами, никто не запытая по-ангельску, як пройсти до пляцу Перамоги, не зауважается и молодых леворадикалов, что приехали со своих Парижов и Мадридов подтримать самый антиглобалистский режим. Нават летом, у самый туристичный пик, белорусы протягивают вариться во уласным соку. Соку уласных уявлений про себе, як ледь не самый лепший, померковный и гостинный народ планеты. Гостинный без гостей. З водгукаў и развагаў про Беларусь тых небеларускіх людей, что потрапіліся мне у Беларусі апошнім часам, я склаў картину с умовной назвой «Наша краіна вачыма замежных гостей». А прокаментовать гэтую картину попросил мастака, поэта и мысляра Михала Анімпадыстава. Украинка Наталка уже несколько годов живе и працуе в Беларуси. Ее можно назвать поспяховой кабетой. Некольки замежных мовов и юридичная адукация дозволяют ей жить безбедно. Наталка замужем за белорусом, але зусім не горить жаданием отримать наш синий пашпорт. Я попросил ее пригадать наибольш запоминальные детали белорусского життя.
Те, что неприемно вражает. Неприемно вражает те, что белорусы не користуются родной мовою.
Неприемно уражує те, что белорусы не користаються родною мовою. Почути белорусскую мову на улице амаль что немагчимо. Я чула белорусскую мову только от студентов, которые выходят из университета. Може, белорусы думают, что белорусская мова – это мова, якою користуються альбо селяне, альбо якісь отсталые люди, я не ведаю. Еще неприемно уражує сфера обслуговування. Сервис ожидає быть лепшим. На Украине немагчимо, коли ты заходиш у державную краму, каб на тебе не звертали ніякої уваги, и каб тебе доводилося повторять свои запитання по 20-3 рази, бо у крамах тебе просто не чують, альбо робить вигляд, что не чують. Еще бывает уражение, что белорусы неяк переполохано ездят у громадском транспорте. Например, у метро они кучкуются ля дверей. Махчимо они меркуют, что они не смогут выйти на своем припинку, ці може они увогуле лякаются метро. Это вельми дивно, бо у белорусском метро, дякую Богу, не было ніяких терактов. И ніякой погрози для белоруса, який спустився под землю, увогуле не існує.
Погрози для белоруса, який спустився під землю, взагалі не існує.
А зараз дамо слова Міхалу Анімпадыставу, чаму людзі з усяго свету не едуць у Беларусь.
Тут трэба браць пад увагу псіхалогію гэтых заходніх людзей, хто там падарожнічае. Умоўна можна на тры катэгорыі разбіць, гэта бабулькі-пенсіянеркі, якія ездзяць па ўсім свеце. І я думаю, што пры больш прыдатных умовах яны б таксама ездзілі на Беларусь. Другая катэгорыя гэта сем'і, якія разам з дзецьмі едуць адпачыць. І хутчэй за ўсё гэта будзе нейкае мора, цёплая краіна, курорт, і наўрад ці яны будуць ездзіць на Беларусь. Трэця катэгорыя гэта маладыя людзі, якія проста падарожнічаюць па свеце і шукаюць прыгодаў і нейкіх свежых моцных уражанняў. Я думаю, што для трэцяй катэгорыі Беларусь можа быць цікавай, але у свеце столькі цікавых краін, што наўрад ці Беларусь можа канкураваць, бо зараз на Беларусі мала адбываецца нейкіх моладзевых імпрэзаў. Цяжка знайсці гэтую моладзевую субкультуру. Дык вось, вяртаючыся да гэтых катэгорый, першая катэгорыя турыстаў, гэта бабулькі і дзядулькі, для іх вельмі істотна маральны псіхалагічны камфорт. Балтыйскія краіны, яны ўжо шмат гадоў не маюць візавых адносінаў з заходнееўрапейскімі краінамі. А ў мінулым годзе балтыйскія краіны, як усе ведаюць, уступілі ў Еўрасаюз. І вось менавіта пасля таго, калі балтыйскія краіны уступілі ў Еўрасаюз, туды стала значна болей прыязджаць вось гэтых бабулек-дзядулек. Проста як з ланцуга сарваліся. Хаця, ну, здавалася б, нічога не памянялася ў гэтым рэжыме. І раней не трэба было візаў, і зараз не трэба. Ну, гэта псіхалагічны фактар, што зараз гэта ўжо частка Еўропы, што гэта Еўрасаюз, яно ўсё ж такі вельмі моцна паўплывала.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Наша краіна вачыма замежнікаў. Наталка, Юлія, Маргарыта, Фред і Алекс у матэрыяле з Дмітра Бартосіка з каментарамі Міхала Анімпадыстава.
Канадцы Маргарыце Станелік 20 гадоў. З іх апошнія 6 яна жыве ў Таронта. Пакінуўшы радзіму 14-гадовай дзяўчынкай, яна ўбачыла яе толькі сёлета. І, падобна на тое, радасць сустрэчы хутка перайшла ў будзённыя параўнанні двух светаў. Маргарыта кажа, што жыццё маладых канадцаў значна адрозніваецца ад жыцця іхных беларускіх аднагодкаў.
Усе працуюць, уся моладзь працуе ў Канадзе. Тут неяк больш з бацькамі, падтрымка бацькоў. Апранаецца вельмі так выклічна. Вельмі тут. У Канадзе людзі звяртаюць мала ўвагі на моду, на адзежу. Адукацыя універсітэцкая таксама вельмі розная. Напрыклад, там вучаць думаць. Тут больш на запамінанне. Там ніхто цябе не просіць, каб ты запамінаў, а каб ты думаў, каб ты мог зразумець, чаму адбылося гэта. Мінск змяніўся, вельмі змяніўся. Цэнтр горада вельмі чыста. Чысцей, чым у Таронта. Мікрараёны, напрыклад, Чыжоўка, я была ў Чыжоўцы, вельмі адрозніваецца, больш стары, больш такі закінуты, дэпрэсіўны. Ніхто не смяецца, не так, як у Канадзе. Сёння ехалі ў метро, напрыклад, людзі, няма павагі адзін да аднаго, неяк усё такуцца людзі. У Канадзе такога не ўбачыш. Ніхто не гаворыць, прабачце, калі ласка, дзякуй. Няма такога. Там гэта заўсёды ў сервісе, у крамах, у кафе, ў рэстаранах. Зусім другія адносіны да кліентаў.
Расейка Юлія Філатава жыве ў Новасібірску, куды па доўгу бізнесовай службы закінула мужа беларуса, і вывучае ў віленскім педуніверсітэце беларускую філялогію.
Параўнуючы Менск і Новосибирск. Что первое кидается в очи?
Что у Менску чисто там. Орнунг, как кажут немцы, чего нема у Новосиби. Орнунг во всем. Люди иншие, люди добрые, на мой погляд, приветливые. Новосиби иншие, совсем иншие люди. За рулем, когда водила тут, и то они, кто, ну, притримливаются правил. У Новосибирску нема такого. Нема такого понятия зеленые, свет червоный. Например, трава не косится. Нема такого понятия косить травы. Стригуть эти газоны каля кольцевой. И я одразу, что нема чем заняться. Там не стригуть, а тут и все вот этим белорусам потребно. Я еще уразила у Новосиби относительно до кабет. Кабета это сучье. Яна павінна быць дома, працаваць, не дазваляць, напрыклад, на самаходзе ездзіць кабеце. Гэта пастель кабета.
А тут багіня.
Ну, не ведаю, я была багіняй. Беларусы больш выглядаюць еўрапейцамі, гэта ва ўсім бачна. У Расіі, калі б чалавек пабачыў хаця б як жывуць у Мінску, то, напэўна, вяртацца ў Расіі ніхто бы не захацеў.
Что такое туризм? Это куда-нибудь поехать и поглядеть что-нибудь новое, как при этом было цікаво и приемно. Коли это не цікаво и неприемно, то ну, это уже не туризм. Коли там будут черги, хамство и обеденные перепынки по 2-3 годины, то никто не будет ездить в такую краину. Нельзя сделать с краины туристичную краину, бо нельзя делать нечто для туристов, а можно делать нечто для себя самих. Коли нам самим будет утульно в этой краине, коли мы сами будем по этой краине подорожничать в якости таких внутренних туристов, тогда это будет цікаво так само и людям из других краин. Калі мы паміж адпачынкам на Беларусі і адпачынкам дзе-небудзь у іншым месцы абіраем іншае месца, дзе больш утульна, больш зручна, больш ветліва, то сюды таксама, канешне, ніхто не паедзе.
Немалады паляк Александр вельмі даўно жыве ў Амстэрдаме, працуе на радыё. Нашу частку свету ведае выдатна, але ў Беларусі не быў ад савецкіх часоў.
Последний такой большой рапартаж о Беларусі быў в Le Monde, о том, што здесь диктатура.
Апошні рапартаж пра Беларусь быў у Le Monde. Пра тое, што тут дыктатура, жывуць няшчасныя людзі, і ў парках усе п'яныя ляжаць у фрустрацыі. Натуральна, такога я не чакаў. Чакаў чагосьці накшталт. У несвабоднай краіне жывуць несвабодныя людзі, і яны няшчасныя. Вось такі стэрэатып. Прыехаў сюды і ўбачыў абсалютна свабодных людзей. Вядома, павінны быць і несвабодныя, але я кантактаваў тут са свабоднымі людзьмі, якія гавораць адкрытай мовою тое, што думаюць. А яшчэ нечакана, што мяне тут ударыла ў галаву нейкім сталінскім молатам. Быццам гэта капсула часу, сайэнс-фікшн. Вы павінны паставіць 10-метровыя сцены вакол краіны і браць агромністыя грошы за прагляд сталінскай архітэктуры ў натуральным выглядзе. Шкада людзей, якія сярод гэтага жывуць і нічога ў іх болей няма. Гэта, вядома, шкада. Жыцця не бачу. Людзі чыстенькія, прычасаныя, а жыццё дзе? Гэта чыстата вар'ятні.
Двигаются, они чистенькие, все чистенькое, прибрано, все причесано и хорошо, и прекрасно. А жизнь она где? Ну, это чистота сумасшедшего дома.
А можа сапраўды гэты амстэрдамскі паляк мае рацыю, і беларусам трэба захоўваць ды песціць сваю сталінскую спадчыну як галоўную турыстычную цікавостку. Усе гэтыя лініі Сталіна, забудовы 50-х гадоў ды стылізаваныя пад тую эпоху ліхтары і бетонныя вазоны. Гаворыць Міхал Анімпадыстаў.
Калі браць толькі камерцыйны бок гэтай справы, то мне здаецца, што значна перабольшаная цікаўнасць да такіх запаведнікаў, бо можна паставіць сябе на месца турыста. Ці паехалі б у Карэю, каб паглядзець на сапраўдны запаведнік сталінскі. Наўрад ці гэта цікава. Гэта цікава паглядзець па тэлевізары, седзячы дома на утульнай канапе, а ехаць туды і акунацца ў гэта ўсё. Гэта не зусім турызм. Гэта для такіх вялікіх аматараў, палітычнай экзотыкі, но такіх людзей вельмі мала.
Хто б там што ні казаў, а для беларусаў паняцці блізкага і далёкага замежжа не пусты гук. Адна справа гутарыць з прадстаўніком суседняй краіны і зусім іншая з астатнімі замежнікамі. Нават самы імперыялістычна настроены расеец ведае, куды ён прыехаў. А вось слухаць заходні еўрапейца, для гэтага трэба мець шмат такту і невычэрпны запас ветлівасці. Бельгіец Фред прыехаў у нашу краіну ў журналісцкіх справах. Ён аб'ездзіў паўсвету, быў і ў Афрыцы, і ў Лацінскай Амерыцы, бачыў вайну ў Югаславіі і Чачэніі. І назіраючы, з якім захапленнем ён аглядае Менск, міжволі думаецца, што ехаў чалавек альбо на фронт, альбо ў канібальскія джунглі.
Гэта было для мяне сюрпрызам. Усходнеўрапейская краіна, якую я ніколі не бачыў. Вуліцы ў горадзе вельмі чыстыя, настолькі чыстыя, што нагадваюць швейцарскія. Шмат прыгожых будынкаў, шмат кветак, нешта падобнае да Савецкага Саюзу. Але гэта, вядома, значна меншае за Савецкі Саюз. Людзі вельмі добрыя, вельмі сціплыя, вельмі дружалюбна настроеныя, заўжды гатовыя дапамагчы. Калі гэтая краіна не будзе ізаляваная, яна стане фантастычным месцам для турыстаў. Тут вельмі шмат прыгожай прыроды, дзе можна адпачыць. А турысты пра гэта дасюль не ведаюць. Галоўная праблема гэтай краіны – гэта яе ізаляцыя. Калі я сюды ехаў, я думаў, што знайду нешта накшталт старой Расіі, але на маё здзіўленне гэта не так. Такія чыстыя вуліцы, дагледжаныя дамы – гэта не падобна на старую Расію. Я думаў, што тут будзе бедная ўсходняя краіна, але яна значна менш бедная за Румынію.
It looks less poor, for instance, than Romania.
Заўжды кепска стрымліваю эмоцыі, калі чую ад заездных заходнікаў гэтае Old Russia. Ужо хутка 15 гадоў, як Беларусь горда існуе на мапе свету, а ў іхных уяўленнях нічога не мяняецца. Як быццам на захадзе мапы не друкуюцца з 1990 году. Міхал Анімпадыстаў ніякай загадкі тут не бачыць.
Замежнікі, не суседзі, які з намі не мяжуюць, яны абсалютна не ведаюць, што такое Беларусь. І розныя ўскосныя факты гавораць пра тое, што яны ўспрымаюць нас даволі дрэнна. Мы людзі все ветлівыя, вы ніколі не пачуеце ад замежніка нейкі негатыў у адрас беларусу. Але вось гэтыя не прыемныя здзіўленні па прыезду сюды на Беларусь, што ў вас тут так добра, мы не чакалі, яны сведчаць пра тое, чаго яны чакалі. У сучаснай Еўропе не ўсе краіны ўжываюць назву Беларусь. Калі ўзнікла Рэспубліка Беларусь, то іншыя краіны павінны былі прыняць гэтую назву ў дачыненні да Беларусі. Але гэтага чамусьці не адбылося. Таксама дзіўна, чаму гэтага не адбылося. Багата краіну чамусьці пакінулі вось гэтую формулу «Белая Расія». І Нямеччына, і Галандыя, і Данія. Натуральна, што калі чалавек у сваёй мове ведае краіну «Белая Расія», так ён і ўспрымае гэтую краіну як частку Расіі, а не як нешта самастойнае і незалежнае. І растлумачыць чалавеку, што мы называемся «Белая Расія», но мы совсем не белая, совсем не Расія, гэта складана. І гэта складана зрабіць тым людзям, якія спрабуюць нешта распавесці пра Беларусь і давесці, што гэта іншая культура, іншая гісторія, іншая краіна. Але я думаю, што тут больш нашай віны, што мы не змаглі замацаваць вось гэты тэрмін «Беларусь».
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Наша краіна вачыма замежнікаў. Наталка, Юлія, Маргарыта, Фред і Алекс у матэрыяле з Дмітра Бартосіка з каментарамі Міхала Анімпадыстава.
А ці не ёсць цікавасць свету да нас той самай лякмусавай паперкай нашага нацыянальнага аздараўлення? І чым больш замежных гасцей прыязджае ў Беларусь, тым болей шанцаў у беларусаў стаць нармальнымі людзьмі, як у вачах іншаземцаў, так і сваіх уласных. Міхал Анімпадыстаў са мною не згодны.
Я думаю, што можна таксама такую карціну намаляваць, што колькасць замежнікаў пабольшала. Але ты замежнікі, яны едуць у вас Русланд. А мы яшчэ самі не разабраліся, хто мы такія. А яны ўжо прыязджаюць з гатовымі сваімі ўстаноўкамі. І нам дапамагаюць разабрацца, што тут у вас сапраўды вайс руслан, дзе самавар. А беларусы ж яны такія людзі, што ім спрачацца складана, ім прасцей пайсці на паваду. Калі нехта прыязджае замежнікаў. Ну, а цяпер, пажалуйста, рускі чай. Прыглашаем на рускі чай. Чаму этот рускі чай? Абсалютна незразумела. Просто, ну, людзі, яны ўжо гатовы падыгрываць з гэтым стэрэатыпам. Спачатку трэба разабрацца самім беларусам, хто яны, якая ў іх сістэма каштоўнасцяў, што ім падабаецца, што не. Вывучыць сваю гісторыю, больш-менш хаця б. І вось тады яны могуць быць цікавыя свету. Пакуль гэтага не адбылося, цікаўнасць да Беларусі будзе цікаўнасцю да рэгіёна Расійскай імперыі. І ў гэтым сэнсе, канешне, мы будзем прайграваць перад іншымі расійскімі гарадамі, іншымі расійскімі рэгіёнамі.
Дык што такое Беларусь для свету? Няўцямная пляма на глёбусе, незразумелая белая Расія, сталінскі атракцыён, аазіс для апошняга пакалення савецкіх людзей.
Беларусь не самая худшая, але таксама не самая лепшая, не самая прыгожая краіна. Беларусь, она, як і самі беларусы, она такая шэрая, хаця шэрая гэта вельмі прыгожы колер, і ім таксама ёсць шмат пазітыўных фактараў і момантаў, і мне вельмі падабаецца шэры колер. Беларусь такая вельмі далікатная ў прыгажосці, і Беларусь цяжка раскусіць адразу адчуць. І калі вось адчуеш гэты дух і гэтую прыгажосць, і гэтую спецыфіку, тады ўсё нармальна. Шмат людзей, якія прыязджаюць у Беларусь і праз нейкі час проста ўжо не могуць без яе. Проста хварэюць на Беларусь. Трэба больш уважліва, глыбока зірнуць і адчуць гэта ўсё.
Будь я менеджерам турызму, дык завабліваў бы замежнікаў у сённяшнюю Беларусь не сталінскімі запаведнікамі і несумнеўнымі сафары ў чарнобыльскай зоне, не чысцінёй менскіх вуліц і ліцэнзіямі на адстрэл кабаноў, не нясвіскім замкам і не падпольнай рамантыкай тутэйшых апазіцыянераў, а тым, што называецца чыстым жанрам. Наш сённяшні жанр – гэта абсурд. Пачынаючы ад загадаў правіцеля ўсімі сіламі развіваць турызм ва ўмовах, калі мы збіраемся канчаткова разарваць дыпламатычныя дачыненні з Польшчай, а там і з усім еўразвязам. Прыязджайце, госцікі дарагія, адведайце краіну, сервіс, якой пакажа вам, як вас тут чакаюць. Тут ніхто вам толкам не растлумачыць, куды вы прыехалі і самае галоўнае, навошта. Вось наш сённяшні сапраўдны эксклюзіў. А дадаць сюды тэатральны фестываль імя Эжэна Ёнэска і літаратурнае чытанні імя Джорджа Орвэла. Аздобіць гэта праслухоўваннем селектарнай нарады, наведваннем лініі Сталіна і экскурсіяй у КГБ, праглядам БТ і сувенірамі ў выглядзе кнігі скаргаў і прапановаў. Словом, шмат чаго можна прыдумаць. Галоўнае адразу папярэдзіць, што едзе чалавек у краіну абсурду, дзе ў поўнай меры пазнаёміцца з гэтым жанрам. Ці шмат знойдзецца ахвочых? Думаю, пры добрай рэкламе па ўсім свеце шмат, бо цяжка прыдумаць, дзе яшчэ абсурд існуе ў такім чыстым выглядзе. Што да нас саміх, дык такая турыстычная інтэрпрэтацыя нашай краіны і нас пазбавіць ад бясплённых развагаў пра тое, дзе мы жывем, які ў нас цяпер лад і што з намі будзе заўтра.